Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Մարտի 8-ը պայքարի օր, Մաշտոցի այգու պաշտպանները երթ են անցկացրել Երևանում դուրած պատմամշակութային վայրերով. Ինչ դեր ունի այսօր կինը Հայաստանի քաղաքական դաշտում? Ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ, հնարավոր է արդյոք խորհրդարանական ընտրություններին երկու ուժերը մասնակցեն դաշնքով? Ինչ վիճակում են հայկական և ադրբեջանական բանակները, լոնդոնյան հետազոտական կենտրոնի ուսումնասիրությունը? Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ընդունել է ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչներին և վստահեցրել ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծ կներկայացնի։ Սիրիահայերը Հայաստան են գալիս, սակայն ինտեգրելու լուրջ խնդիրներ ունեն։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում Արմեն Քոլոյանին։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը 1977 թվականին մարտի 8-ը հրճակել է կանանց միջազգային օրի շարսալ երկրների Հայաստանն էլ այն նշում է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը տոնի առիթով այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի կանանց։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը այսօր հեռախոսով շնորհավորել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին դաշնության նախագահ ընտրվելու առիթով և մոտ ապագայում նրա հետ հանդիպելու հույս է հայտնել։ Պուտինը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը մտադիր է կայուն և լավ հարաբերություններ պահպանել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ռասմուսենը Պուտինին ասել է, թե անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը և ՆԱՏՕ-ն հաղթահարեն եվրոպական հակահրթիռային համակարգի շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Մոսկվան պնդում է, որ այդ ծրագիրը կարող է ուղղակիորեն սպառնալ Ռուսաստանին, ինչը ՆԱՏՕ-ն կտրականապես հերքում է։ Ըստ այդ ծրագրի, հակահրթիռային պաշտպանության ռադարները և հրթիռները պետք է տեղադրվեն արևելյան Եվրոպայի երկրների և Թուրքիայի տարածքում։ Վեճի հետևանքով դեռևս հայտնի չէ, թե արդյոք այս տարվա մայիսին Չիկագոյում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հանդիպումը։ Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները արտոնել են ընդդեմ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմության առաջիկա հավաքը։ Մոսկվայի փոխքաղաքապետը հայտարարել է, որ հանրահավաքը կարող է անցկացվել շաբաթօրը մարտի 10-ին Արբատում, և որ բողոքի ակցիայի մասնակիցների թիվը չպետք է գերազանցի 50,000-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ասել է, որ ԱՄՆ պատրաստ է աշխատել Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունում հաղթած Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետ և ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Կրասնայա Պոլյանա հանգստավայրում գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին հանդիպելուց հետո ասել է, որ մտադիր է սկսել կառավարության նոր կազմի ձևավորման քննարկումները։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին Ռուսաստանում ապաստան տալու հարց չի քննարկվել։ Մինչդեռ Սիրիայի նավթի արդյունաբերության փոխնախարար Աբդո Հուսամեդինը խզել է կապը նախագահ Ասադի վարչակարգի հետ և անցել է ընդդիմության ճամբարը։ Սիրիայում, որտեղ ապստամբ ուժերը մեկ տարի շարունակ պահանջում են նախագահի հրաժարականը, օրեցօր իրավիճակը ավելի է վատթարանում։ ՄԱԿ-ի և իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով Բախումներում զոհվել է ավելի քան 8,000 մարդ։ ԱՄՆ-ի ռազմաբժշկական վարչության ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերում 2004-2008 թվականներին 80% ավելացել են ինքնասպանության դեպքերը։ Համաձայն ուսումնասիրությունների, ինքնասպանություն գործած զինվորների 2/3-ը պատերազմի մասնակիցներ են։ Ռուսաստանում զինված ուժերի պաշտոնաթող սպաների կանայք կանանց միջազգային օրվա առիթով բողոքի ցույց են անցկացրել պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ և պահանջել են միջոցներ ձեռնարկել իրենց ընտանիքների սոցիալական վիճակը բարելավելու համար։ Մոտ 3 տասնյակ կին պաստառները ձեռքերում հավաքվել են նախարարության մոտ և հայտարարել, թե հացադուլի կդիմեն այն դեպքում, եթե կառավարությունը անտեսի իրենց պահանջը։ Կանանց բողոքի ակցիային միացած պաշտոնաթող սպաներից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանն ասել է, թե ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է իր վրա ստանձնի զինծառայողների սոցիալական ծանր կացությունը բարելավելու պատասխանատվությունը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյի հրամանագրով երկրում ստեղծվել է վիրտուալ միջավայրի նկատմամբ վերահսկողության գերագույն խորհուրդ։ Խամենեին երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին հանձնարարել է նշանակել խորհրդի անդամներին։ Խորհուրդը վերահսկողություն է իրականացնելու համացանցի նկատմամբ։ Apple ամերիկյան ընկերությունը հայտարարել է, որ իր արտադրած սարքերից iPad 3-ը վաճառքում կհայտնվի այս տարվա մարտի 16-ից։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Աշխարի շատ երկրներում այսօր նշվում է կանանց միջազգային օրը։ ՄԱԿ-ը 1975 թվականից այսօրը համարում է կանանց իրավունքների պաշտպանության օր։ Սա ևս մեկ առիթ է ուշադրություն դարձնելու կանանց խնդիրներին ու նաև տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային ոլորտներում նրանց ունեցած ձեռքբերումներին։ Մեր տարածաշրջանում կանայք ընտրելու իրավունք ստացել են ավելի վաղ, քան շատ եվրոպական երկրներում։ Օրինակ, հայ կանայք առաջին անգամ ընտրել են արդեն առաջին հանրապետության տարիներին։ Միջտեր ասենք, Իսպանիայում կանայք ընտրել են միայն 1931 թվականին, Ֆրանսիայում 44-ին, իսկ Շվեյցարիայում 1971 թվականին։ Ու չնայած դրան, այժմ Եվրամիությունն ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում կանանց ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում և քննարկում է նաև արդեն մասնավոր ընկերություններում կանանց ներկայացվածության քվոտա սահմանելու հարցը։ Հայաստանում իրավիճակը այլ է։ Խորհրդարանում կին պատգամավորներին կարելի է հաշվել մատների վրա, սակայն նոր ընտրական օրենսգրքի պահանջներով նոր խորհրդարանում, որի ընտրությունները նախատեսված են մայիսին, կանանց ներկայացվածությունը ավելի մեծ կլինի։ Տիգրան Ավետիսյանն է շարունակում թեման։
Հայաստանի ընտրական նոր օրենսգիրքը, ի տարբերություն նախորդի, որոշակիորեն կարգավորում է խորհրդարանում կանանց մասնակցության քվոտավորման հարցը։ Մեջբերում օրենսգրքի 108-րդ հոդվածից։ Ընտրական ցուցակի երկրորդ համարից սկսած ցանկացած ամբողջ թվով հնգյակներում յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 80%-ը մեջբերման ավարտ։ Իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանի հաջորդ խորհրդարանում կանայք պետք է զբաղեցնեն պատգամավորական տեղերի առնվազն 20%-ը։ Կարծիք կա, որ օրենսգրքում առկա այս նորարարությունը թերևս ավելի շուտ արդյունք է եվրաինտեգրացիայով պայմանավորված պարտավորությունների կատարման, քան Հայաստանում հասունացած իրական սոցիալ-քաղաքական պահանջների։ Հայաստանյան իրականության մեջ կնոջ տեղի ու դերի մասին ինչ են մտածում քաղաքական գործունեության մեջ ներգրաված կանայք։ Լսենք նրանց դատողությունները։ Պատգամավոր հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Կարինե Աճեմյան.
Մարդուն կրթում է, մեծացնում է և դեպի հասարակություն, կյանք ճանապարհում է կինը և իր օրինակով, իր վարքագծով նա ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի հետագայում հասարակությունի դժգոհելու առիթ չլինի։
Հոհիդա խորհրդարանական խմբակցության անդամ Ռուզան Արաքելյան.
Փոքրիկ նվաստացում կա մեր կնոջ կերպարի մեջ, միշտ վստահ խոսեք, որ Հայաստանում և հայ իրականության մեջ այդպիսի բան չի եղել, որովհետև մենք այն ժողովուրդներից ենք, ովքեր կարևորելով կնոջ դերակատարությունը առաջին անգամ որոշում ենք ընդունել, որ կինը նույնպես պիտի մասնակցի ընտրություններին։
Ինչ դեր ունի այսօր կինը Հայաստանի քաղաքական կյանքում, որքանով է պահանջված նրա մասնակցությունը հանրային գործընթացներում։ Այս հարցերն ուղեցինք նաև առաջիկայում քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու մտադրություն ունեցող կանանց։ Առավոտ օրաթերթի լրագրող Մարգարիտ Եսայանի անունը հնարավոր է, որ ընդգրկվի հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Զրուցեցինք Մարգարիտի հետ։
Ինչպես եք պատկերացնում կին քաղաքական գործչի կարգավիճակը, դերը, հնարավորությունները հայաստանյան քաղաքական իրականության մեջ։
Նորություն ասած չեմ լինի, եթե ասեմ մի միտք, որը հայտնի է բոլորին։ Եվ դու քաղաքականությամբ չես զբաղվում, քաղաքականությունն է քեզ նոր զբաղվում։ Եվ այսօր մեր հանրապետությունում նույնպես բոլոր են կանայք, որ քիչ թե շատ հանրային ճանաչում ունեն եւ հայտնի են։ Նույնիսկ եթե ձեզ ասեն, որ իրենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, չհավատաք, որովհետեւ կանայք այսպես կամ այնպես զբաղվում են քաղաքականությամբ, իսկ լրագրող կանայք առավել եւս։ Որևէ նորություն չի լինի, եթե կանայք ավելի շատ լինեն խորհրդարանում, ընդհակառակը ավելի լավ, որովհետև մենք միշտ գիտենք, որ օջախը պահողը, ընտանիքին ավելի բարեկեցիկ դարձնողը, ինչքան էլ ասենք, որ տղամարդիկ են, այնուհանդերձ չպիտի թերագնահատենք կանանց վերակատարությունը։ Ես կարծում եմ, կանայք որևէ տեղում, եթե շատ լինեն, միայն դրանից կշահի և մեր պետությունը, և մեր երկիրը։ Կանայք սովորաբար ավելի հավասարակշռված են, ավելի հանգիստ, ավելի ժպտերես, և նրանք ինչ որ անում են սիրով։
Հնարավոր համարում եք, որ երբևէ Հայաստանի ղեկավարը լինի կին։
Շատ հետաքրքիր կլինի։ Անկեղծ ասած, ես շատ կուզեի, որ նման բան լիներ։ Սովորաբար ասում են, որ մենք ասիական մտածողություն ունենք և այլն, դա անհնարին է, բայց ես կուզեի տեսնել այդ օրը, որ նման մի բան լինի։ Պատկերացնում եք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Էսինչյան, ինչքան հետաքրքիր կլինի, չէ՞։ Ես կուզեի այդ օրը մենք տեսնենք։
Մեկ այլ կին լրագրող, ժողովուրդ օրաթերթի խմբագիր Թագուհի Թովմասյանը, ով ներկայումս մտածում է մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր առաջադրվելու մասին, սակայն դեռևս այդ հարցով վերջնական որոշում չի կայացրել, մեզ հետ զրույցում, ինչպես և Մարգարիտ Եսայանը, շատ կարևոր ու պահանջված համարեց կին քաղաքական գործչի գործոնը Հայաստանում։
Չնայած որ Հայաստանում քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերող տղամարդիկ ցանկանում են եւ ամեն ինչ անում են, որ պիտի կինը հայտնվի միայն խոհանոցում եւ նրա համար մատնացույց են անում միայն խոհանոցը, այնուամենայնիվ ուրախալի է, որ կան շատ կանայք, ովքեր պայքարում են իրենց իրավունքների համար եւ փորձում են տղամարդկանց հասկացնել, որ ամեն ինչ չէ, որ պետք է նրանց ասածով լինի եւ կանայք կարող են ավելի հաջող քաղաքական գործիչներ լինել, քան տղամարդիկ։ Պարզապես հայ կանայք մի տեսակ ընկճված են եւ ես չգիտեմ այդ ընկճված ինչ արմատներ ունի, նրանք կարծեք ենթարկվում են տղամարդկանց եւ շատ հաճախ ընդունում են տղամարդկանց կողմից թելադրված խաղի կանոնները, որ կանայք ամեն տեղում չպետք է լինեն, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ որ ոլորտում որ կանայք կան, կանայք են ղեկավարում, այդ ոլորտներն ավելի հաջողություններ են արձանագրում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մարտի 8-ի թեման։ Պահպանողական հասարակություններում կան մասնագիտություններ, որ կանացի չեն համարվում։ Ոստիկանը Հայաստանում այդ մասնագիտությունների շարքում է, թերևս կարծրատիպերն են պատճառը։ Սակայն կան մարտիկ, ովքեր կոտրում են այդ կարծրատիպերը եւ չնայած ամեն կողմից տեղացող խրատների տարափին վաստակում են իրենց տեղը։ Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը այժմ աշխատում է իրավախախտ անչափահասների հետ եւ հարցին օգնում, թե խանգարում է կին լինելու հանգամանքը, ոստիկանական համակարգում զրուցակիցս պատասխանեց.
Երեխաների շփվելուց այդ պարագան երեխաների մոտ ավելի վստահություն է ներշնչում երեխաների մոտ, քո կնոջ հանգամանքը, քո վերաբերմունքը իր նկատմամբ։ Այս պահը կարծես թե քեզ օգնում է երեխաների այդ շփման առում, ավելի շուտ են քո հետ կոնտակտի մեջ մտնում, քեզ ավելի շատ են վստահում, եթե տեսնում են դու իրենց լեզվով ես խոսում, եւ այլն, դա միգուցե այս պարագան օգնում է։
Նրա խոսքերով շատ շնորհակալ աշխատանք է ոչ թե այն բանի համար, որ այդ երեխաները մեծանալով իրեն շնորհակալություն են հայտնում, այլ երբ տեսնում է, որ այլևս օրինազանցություններ չեն անում։ Խոստովանեց, որ կցանկանար ավելի շատ ուշադրություն դարձրած լիներ իր ընտանիքին, սակայն իր բացը լրացրել է ամուսինը, ով միշտ կողքին է եղել։ Նշեց, որ ծնողները ոստիկաններ էին, մանկապարտեզն ու ճամբարը եւս ոստիկանական։ Ինքն էլ փոքր տարիքից կարդում էր քնչական պրակտիկայի գրքեր, սակայն մայրն իր երեք աղջիկների համար այլ մասնագիտություններ նախատեսել։
Չէր ցանկանում, այլ ոնց որ ես հիմա չեմ ցանկանում, որ իմ աղջիկս դառնա ոստիկան, մայրիկս շատ էր դա։ Սակայն համար գտնվեցի, ապացուցեցի, որ իսկապես դա իմն է, իսկապես դա իմ կոչումն է։ Աշխատել ոստիկանում իսկ այդ տարիներին մեկ-մեկ ինձ ասում էին, «Ախր քո տեղը ստեղ չի»։ Բայց ես ինձ չգիտեմ, ուրիշ տեղ չեմ տեսել եւ առ այսօր չեմ տեսնում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 8-ը պայքարի օր, Մաշտոցի բուրակի ակտիվիստները այսօր երթ են կազմակերպել Երևանի այն տարածքներով, որոնք տուժել են, վերացվել են կամ վերացման եզրին են։ Դրանք են կանաչ տարածքները, պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունները։ Քաղաքացիական ակտիվիստները կարծում են, դանակը ոսկորին է հասել։ Երթի մասնակիցները, վերադառնալով բուրակ, հեռացրել են արգելապատնեշները եւ գրավել են կրպակների տարածքը։ Ոստիկանությունը այսօր յուրահատուկ կերպով է արձագանքել։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը ողջ օրվա ընթացքում հետևել է իրադարձություններին եւ կներկայացնի մանրամասները։
Մաշտոցի այգում հերթապահող մի քանի տասնյակ աղջիկներ այսօր անակնկալ կերպով ճեղքեցին ոստիկանության տեղադրած մետաղական արգելափակոցները, ինչպես նաև ոստիկանական պատը, ու գրավեցին կրպակի ողջ տարածքը։ Բնապահպան աղջիկների մի մասը արդեն տեղադրված կրպակի տարածք մտավ բաց մնացած հետնամուտքից, մյուսները սողալով անցան ապակիների տակից։ Ոստիկանությունը չմիջամտեց կրպակի ողջ մակերեսով շարված աղջիկների գործողություններին, թեև անմիջապես շատացրեց ուժերը եւ արգելում էր արգելափակոսներից այն կողմ մնացածներին միանալ ընկերուհիներին։ Ակտիվիստ տղաները ծափերով ու վանկարկումներով աջակցում էին աղջիկներին։
Հբարձանում եմ մեր ՍՍ մայրիկներով, անգեց։
Մի քանի ժամ բնապահպան աղջիկները վանկարկումներով, թմբուկներ զարկելով, երգելով հերթափոխում էին կրպակի տարածքում, նրանց էր միացել ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։
Ես շնորհավորում եմ այն օրինակի համար, որ երիտասարդները ցույց են տալիս, թե ինչպես են ստրուկը իրենց միջից հանում եւ մեզ համար դառնում օրինակ։ Սա դեպի լուծում տանող քայլերից մեկն է։ Իսկ այն, որ այս կերպակները քանդվելու են, ես մի ոպե չեմ կասկածում։
Ակտիվիստները հրապարակեցին մի հայտարարություն, ըստ որի ստեղծվում է քաղաքացիական արդար եւ անկախ դատարան, որը հենց Մաշտոցի Պուրակում մարտի 13-ին քննելու եւ վճիռ է կայացնելու կրպակների տեղադրման օրինականության հարցով։ Բացի այդ, բնապահպանների ստեղծած դատարանի այսօրվա որոշմամբ այգու գույքը գտնվում է կալանքի տակ մինչեւ վճիռի հրապարակումը։
Դատարան, որը կոչված է քննելու հանրային ուղեցվածքի ու ազգային հարցության զարգացման կողոպտման մասնավորացման հիմնախնդիրները մեր պետությունում Հաջանիս միջև Թեղուտ, Մաշտոցի Պուրակից միջև Դալմայի Այգիներ, առաջին գործը Մաշտոցի Պուրակի հանրային տարածքի սեփականության պաշտպանության դատն է, որտեղ հանրությունը հանդես է գալիս ընդդեմ քաղաքական իշխանությունների։ Մինչև դատավաճառի ընդունումը Մաշտոցի Պուրակի գույքը կալանքի տակ է առնում ըստ դատանի որոշման, որը հենց հիմա կարեն մեծ աշխեր, որոնք ներսում են։
Այգի եկավ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, ում կարգադրությամբ ոստիկանությունը հերացավ տարածքից, տանելով նաև արգելափակոցները։
Այս վերակարգը հանեք, արագ, Պետրոսյան, հանեք, հանեք, հանեք։ Հիմա չունի, շինարարություն չկա, բան չկա, իզուտերը քեք կանգնի։
Ինչի միջամտելով ոստիկանությունը, պարոն Մելքոնյան։
Ինչի միջամտենք։ Ինչ է ըղել, որ միջամտենք։ Արգելափակոց ավակի, որ շինարարությունը անտանում, ստեղ ոչ պահում ենք այս շինարարությունը, ոչ մի բան։ Ուղղակի որ դուք ակցիա եք անում, մենք ոստիկաններս կանգնենք, որ հանկարծ ինչ որ միջադեպ ձեր հետ չկա տալու։ Դա է պատճառը։
Բանվորներ, պարոն Մելքոնյան, նախորդ անգամ երբ էլ եք կրպակների հատված էին մտել, ոստիկանությունը ասում էր, որ անօրինական են գործողությունը։
Ասեմ ձեզ, այն ժամանակ շինարարություն էր ընթանում եւ քաղաքապետի համապատասխան դրություն, որպեսզի շինարարության ապահովան ընթացքը ապահովենք։
Քիչանց Ռոբերտ Մելքոնյանը ոստիկաններին ծաղկե փնջեր բաժանեց, կարգադրելով նվիրել դրանք կրպակում կանգնած աղջիկներին։ Ակտիվիստները հիմնականում մերժում էին ընդունել ոստիկանների փնջերը, վանկարկելով ապամոնտաժում։ Բնապահպան Արփինե Գալֆայանի խոսքով, չնայած այգին այժմ ամբողջությամբ ազատ է ոստիկանական վերահսկողությունից, այնուամենայնիվ շուրջ 1 ամիս շարունակվող բողոքի միջոցառումները չեն դադարելու, հենց այգում կյանքի է կոչվելու իրենց ստեղծած դատարանը։
Դա քաղաքապետանի համար չի, եւ մենք այստեղ ստեղծում ենք, այսպես ասեմ, նոր Հայաստանի տարածքը, եւ այդ դատարանը նոր Հայաստանի դատարանն է, որը կաշառված չի, որը չի լսում տարբեր մարդկանց ուղղորդումներին, այլ հայրության շահից է ելնում։ Այսօր շատ կարեւոր նվաճում էր մեզ համար այն իմաստով, որ պատնեշները վերացրեցին, դե մենք շարունակելու ենք պայքարը մինչեւ բուտիկների վերսական ապամոնտաժումը եւ մինչեւ հանրային տարածքի վերականգնումը։
Մարիամ Սխուդյանն էլ ասում էր, թե արդեն հատել է համբերության սահմանը, եւ եթե մինչեւ 2-7-ի ապամոնտաժումը չսկսվի, ապա իրենք են դիմելու գործողությունների։
Մենք ժամանակ ենք տալիս այս քաղաքային իշխանությունների, որ իրանք իրազերսի ու կդրտեն անեն։ Հակառակը մենք ենք անելու։ Սա արդեն հարություն է դարձելու։
Այսօր ավելի վաղ մի քանի քաղաքացիական նախաձեռնություններ համատեղ բողոքի ետ անցկացրին Երևանում՝ դանակը ոսկորին կարգախոսով։ Ակտիվիստները երթը խորհրդանշական վայրից Թամանյանի արձանի մոտից սկսեցին, անցնելով կենտրոնի այն վայրերով, որոնք նրանց բնորոշմամբ հանրային գերակշահի զոհ են դարձել, վերացման վտանգի եզրին են կամ աղավաղել են քաղաքի պատմամշակութային տեսքը։ Առաջին կանգառը Ազատության հրապարակի հարևանությամբ տեղադրված սրճարաններն էին, ապա կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճը։
Են փաստը, որ ցանկից պահպանող ուշադրանների համբեց եւ հետ չվերադարձվեց, դա շատ վախենալու փաստ է, որովհետեւ դա նշանակում է, որ մինչեւ այսօր այս տարածքի խնդիրը դեռ լուծված չի, ուղղակի լուր մնում է այս վիճակում։
Երթի մասնակիցները անցան նաև աֆրիկյանների տան մոտով, որը արդեն կիսականդ է, Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի մոտ եղան, ապա նաև Փակշուկա գնացին։
Ինքներդ կարող եք տեսնել, որ հենց ներկապահի շինարարությունը շարունակվում է, չնայած բոլոր հայտարարություններին, որ ուսումնասիրվում է դեռ, բայց ուսումնասիրությունը տեսնում ենք ինչպես է ուսումնասիրվում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, բնապահպանների երթի մասին պատմող տեսանյութը արդեն տեղադրված է մեր կայքեջում www.azatutyun.am. Այցելեք եւ դիտեք նաեւ որվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող հեռուստառեպորտաժները։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կոալիցիոն եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները այժմ զբաղված են իրենց համամասնական ցուցակների տեսքը որոշելով։ Եթե իշխանական ճամբարում գլխավոր հարցը առանձին թե միասնական ցուցակով են ընտրությունների գնալու լուծվեց դեռ փետրվարի կեսերին եւ պարզ դարձավ, որ կոալիցիոն գործընկերները առանձին ցուցակներով կպայքարեն խորհրդարանական մանդատների համար, ապա ընդդիմադիր դաշտում դեռ հստակություն չկա։ Մամուլը գրում է Հայազգային կոնգրեսում ընտրացուցակների հետ կապված տարաձայնությունների մասին։ Ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատ Նենել տևական ժամանակ է բանակցությունների մեջ են ընդհանուր ցուցակ կազմելու վերաբերյալ։ Թեև ընդամենը օրեր առաջ Արարած Զուրաբյանը հայտարարեց, որ երկու ուժերի միջև դաշինք է ձևավորվելու, սակայն վերջնական որոշում կարծես դեռ չկա, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի ներկայացմամբ չի բացառվում, որ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության հետ նախընտրական դաշինք այդպես էլ չձևավորվի։ Նման հայտարարություն Հակոբյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Այսօր կա հստակ երկկողմանի բարի ցանկություն, ստեղծագործական հստակ մոտեցում, որ միասին լինենք, համագործակցությունը ճիշտ լինի եւ ընդհուպ միջև միասին գնանք ընտրություններին։ Բայց նաեւ չպետք է բացառել, քանի դեռ դա արձանագրված չի, որ միասին են գնում, բնականին չպետք է բացառել, որ հնարավոր է առանցին գնալ։ Բայց կերկնում երկու կողմը էլ կաշադուբարի ընդգծված դրական մոտեցում, ցանկություն, որպեսզի միասին գնանք ընտրություններ։
Առանցին գնալ, այսինքն չպետք է բացառել, որ դաշինքը կարող է եւ չձևավորվի։
Ես կերկնում, քանի դեռ արձանագրված չի, միասին գնալու փաստը միշտ պետք է նկատի ունենալ, որ դա հնարավոր է։
Ինչպես հայտնի է, արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ նշված երկու քաղաքական ուժերը բանակցություններ են վարում նախընտրական դաշինք ձևավորելու համար։ Ըստ Հակոբյանի, կան ուժեր, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի չկայանա հնարավոր համագործակցությունը ժառանգության և ազատ դեմոկրատների միջև, և տարբեր լրատվամիջոցներով տեղեկություններ են տարածվում, թե երկու կուսակցությունների միջև իբր առաջացել են լուրջ հակասություններ։
Նպատակը մեկն է՝ թույլ չտալ, որ ֆիսկայինը այս համագործակցությունը, ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, բացարձակապես այդ ինֆորմացիաներից որևէ մեկը իրական հիմք չունի։
Ինչ վերաբերում է, թե ինչ վիճակում են հիմա բանակցությունները ժառանգության և ազատ դեմոկրատների միջև, Ռուբեն Հակոբյանն ասաց.
Շարունակում են բանակցությունները, շարունակում ենք աշխատել ծրագրերի հիմնադրույթների համադրման վրա, շատ նորմալ ընթանում են բանակցային այս գործընթացը, գործընկերային է հարաբերությունները, շատ գաղափարական և քաղաքական այսպես միտում հետապնդող համագործակցություն է սա, մենք դեռ ժամանակ ունենք և առաջիկայում դա կլինի մարտի 18-ը, որտեղ ժառանգության խորհուրդ է կորոշարթի և ձևաչափը և ցուցակների հերթականությունը, և կարծում եմ մինչև այդ էլ այդ նույն հարցը արդեն որոշված կլինի ազատ դեմոկրատների մոտ։
Օրերս լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության վարչության անդամ Արարած Զուրաբյանը նշեց, թե կարծում է, որ երկու կուսակցությունների նախընտրական դաշինքի համամասնական ցուցակը կկազմվի 50-50 սկզբունքով։
Համամասնական ցուցակի կազմի վերաբերյալ քննարկում որպես այդպիսին տեղի չի ունեցել եւ այն տեղի կունենա շատ շուտով։ Կարծում եմ, որ շատ համամասնությունը պահպանելով
նպաստ։
Այո։
Լսենք, թե այսօր ինչ ասաց Ռուբեն Հակոբյանը։
Դա համապատասխանում է իրականությանը։
Երեք յուրաքանչյուրը կարող է իր կարծիքն ունենալ, բայց կարծում եմ դրանից անմիջապես հետո նաև Խաչիկ Քոքոբելյանը իր կարծիքը հայտնեց, որ ինչ որտեղ կոռեկցիայի ենթարկեց Արարած Զուրաբյանի կարծիքը։ Նորմալ է, որ ինչ որ կարող են տարբեր կարծիքներ, ցանկություններ լինեն, որևէ պատման չեն
փոխում։ Պայմանավորվածություն չկա այդ առումով։
Այո, որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Ցուցակների հարց, որևէ առիթով, երբեք դեռ չի քննարկվել։
Այսօր մենք խոսեցինք նաև ազատ դեմոկրատներ կուսակցության վարչության անդամ Գառնիկ Գևորգյանի հետ։
Նախ, եթե այս հարցին վերաբերում ենք բացառման սկզբունքով, իսկապես ոչինչ հնարավոր չէ բացառել, այդ թվում այն, որ կարող է չկայանալ նաև այդ դաշինքը, բայց եւ մենք եւ ժառանգության ներկայացուցիչները բազմաթիվ անգամներ մինչեւ իսկ վերջին օրերին այսօր խոսում ենք երկու ուժերի միջև գոյություն ունեցող ավելի շատ ընդհանուր եզրերի, քան հակասությունների մասին։ Դա չի նշանակում, թե հակասություններ կան, պարզապես մամուլը փոքրինչ ավելի ուրճացնում է այն, ինչը ըստ էության բնորոշ է ցանկացած բանակցային գործընթացի։
Եթե բանակցությունները շարունակում են շաբաթներ շարունակ, բայց հայտարարություն չի հնչում, դա արդյոք նշանակում է այս պարագայը, որ կան գոնե առայժմ անհաղթահարելի տարաձայնություններ, ինչ որ հարցերի
շուրջ։ Ես դրանք չէի որակի որպես անհաղթահարելի, նույնիսկ ոչ էլ տարաձայնություններ, դրանք կարելի է ավելի շատ որակել որպես աշխատանքային խնդիրներ, որոնք քննարկման գործընթացում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում օրեցօր իրավիճակը ավելի է վատթարանում, ՄԱԿ-ի և իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով զոհերի թիվը արդեն անցնում է 8000-ից։ Միջազգային հանրությունը այժմ բանակցություններ է վարում մարդասիրական միջանցքներ բացելու և քաղաքացիական բնակչությանը օգնություն մատակարարելու հնարավորությունների վերաբերյալ։ Սիրիայի հայկական համայնքը խոցել է այս իրավիճակում, քանի որ այն ուժերը, որ պայքարում են գործող ռեժիմի դեմ, ավելի ծայրահեղական են։ Արդեն իսկ Սիրիայի հայերի մի մասը ճանապարհներ է որոնում դուրս գալու և այդ թվում իրենց հայացքը նրանք Հայաստան են հառում։ Այստեղ, սակայն, սիրահայերը հասարակությանը ինտեգրվելու հարցում լուրջ խնդիրների են բախվում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Սիրիահայերը ցանկանում են Հայաստան գալ, այնտեղ իրավիճակը խառն է, կրակոցներ են հնչում, պայթյուններ տեղի ունենում, մարդիկ չգիտեն ինչքան կտևի այդ ամենը, կյանքը վտանգավոր է դարձել, ասում էին մեր զրուցակիցները։ Վազգեն Մեսրոպյանը մոտ 10 տարի է Հայաստանում է բնակվում, Հալեպցի է Սիրիայի քաղաքացի, բայց հիմա մտածում է այնտեղի տունը վաճառելու քրոջն ու եղբորը Հայաստան տեղափոխելու մասին։
Ուզում են գան, ուզում են։ Չգիտենք քանի տարի պետք է արդեն դեպի այս 92-93-ին ո՞նց էր այստեղի վիճակը։ Ոչ սալյարքա կար, ոչ եսիմ ինչ կար, ահապեգիչները հադրակացում են հոսանքի պոստերը, գողանում են սալյարքան, գողանում են բենզինը, ահա որ վիճակա։
Շատ սիրիահայեր մեր հարցազրույցներում ձեռնպահ էին մնում ասել, թե ով է կրակում։ Ասում էին, կառավարական ուժերը զինյալ ահաբեկիչների են փնտրում, բայց հարությունը նկատեց, կառավարական ուժերը նաև ժողովրդի վրա են կրակում։
Կառավարությունը կրակում է անշուշտ։
Վազգեն Մեսրոպյանն ասում է, Սիրիան թողնելու համար հայերերի պատճառներ ունեն, մարդկանց առևանգում են գլխագին պահանջում։
Էլի Հալեպում մի հատ հայ երիտասարդի էլ առևանգեցին։ Այդ առևանգումները լինում են եւ ընտանիքներից փողեր են ուզում, ահա որ։ Հայկական քաղաքը հայտայթում է դա, որ քոնե այդ երիտասարդին ողջ առողջ բերեն, միացնեն ընտանիքին։ Բերեցին, այո։
Ջորջը մեկ շաբաթ առաջ է եկել, ասում է, եթե նախկինում Հալեպում կրակոցներ չէին հնչում, հիմա արդեն այնտեղ էլ կյանքն անվտանգ չէ։
Մեկ շաբաթ առաջ եւ հոսպիտալի արդեն երկու հատ մեծ ռմբակոծություններ ա Հալեպի մեջ, ապահովություն չփախտաբար չի մնալ, ադբաջարով այստեղ եկանք։
Ջորջն ու իր ընկերները եւս մեկ պատճառ ունեն՝ Սիրիան լքելու համար, ավարտել են ուսումը, բանակ զորակոչվելու խնդիր ունեն։ Ընտանիքը գերադասել է, որ իրենց որդիները Հայաստան գան, սիրիական բանակում չծառայեն։ Շատ հայեր են ուզում լքել Սիրիան, բայց տունը, ունեցվածքը, բիզնեսը չեն կարողանում վաճառել։ Ցանկացողներն էլ ասում էին, երիտասարդները չափազանց ցածր գինեն առաջարկում։
Հիմա չեն կարող վաճառել, որով ոչ ոք դեռ մի արդեն դուն միջագին։
Հայաստան գալուց հատկապես ունևորներն են ձեռնպահ մնում, մեզ հետ զրույցում ասում էր Վազգեն Մեսրոպյանը։
Ցավոք սրտի, որ շատ վատ պրոպագանդա է գնացել Հայաստանի մասին, այնտեղ մաֆիա կա, այնտեղ չես կարող կորցանես, այնտեղ քեզ քցում են, այնտեղ քեզ չգիտեմ ինչ են անում, այս վատ պրոպագանդայից մենք պետք է դուրս գանք։ Այդ էլ արդեն Հայաստանի պետության վրա է անցած այդ բանը։ Մեր ցանկությունն է, որ այստեղ գալուց հետո քոնե Հայաստանի պետությունը մի քիչ դեր կանգնի։
Սիրիայում այսօր 35-ից 40 հազար հայ է ապրում, հիմնականում Հալեպում, Դամասկոսում, Հոմսում, որտեղ այսօր էին ծավալվում են ռազմական գործողություններ, մի քանի 5-6 հայ ընտանիք է ապրում։ Հայերը Բաշար Ալ-Ասադի իշխանության պահպանման կողմնակիցն են, ասում են, սունիների իշխանությունից են վախենում։
Հայ համայնքը պետության կողմից է, մենք մեր նախագահի կողմնակիցն ենք, սրա մենք գիտենք արդեն, որ լավ նախագահ է ինքը, ժողովրդի լավն է ուզում։
Բռնապետ չի,
ոչ։ Շատ ներողություն, բռնապետ, որ ասում եք, արաբական երկրներում բռնապետություն չի արդյոք։
Սակո Բասմաջանին լսենք։
Եթե բզդի գենք գիտենք, թե հայերը, որ սպիրկը մնան, միշտ վարժեն կառավարության կողմից լալ, քիչ է մեր թիվը, որ մեզ կառավարությունը լավ գոգնե միշտ։ Եվ Սիրիայից հայերը վիճակը շատ լավ է, որովհետև մենք ունենք մեր ագունկները, մեր դպրոցները ունենք ազգային, և մեր յանքը շատ լավ է օտերից։ Դա համար վախենում են, թե կմնան ընջված։ Դա համար ուզեն, որ նույն ձև մնա իշխանությունը, որպես իրենք կատարեն իրենց գործերը, և մանավանդ գործերն ալ լավ էր։
Ջորջը Երևանում իր երկու ընկերների Քրիստի և Սաքոյի հետ աշխատանք է փնտրում, դեռ չեն հաջողել։ Եթե աշխատանք չգտնեն, ասում են, կգնան Լիբանան, չեն մնա Հայաստանում։ Տղաների խոսքով հիմնական խնդիրը լեզվական է, արևելահայերեն խոսվածքին չեն տիրապետում, դրա պատճառով Հայաստանում գործ չեն կարողանում գտնել։ Նրանք մեծամասամբ աշխատանք են անցնում ավելի վաղ Հայաստան եկած, այստեղ հաստատված փոքր բիզնեսներ հիմնած սիրիահայերի մոտ։
Եթե աշխատիս, լավ չեմ վճարում, քիչ եմ վճարում, չենք գարում աբակա գազմեն։
Մուրադը 2 տարի է Հայաստանում է, ուսանող է, նրա ընտանիքը Սիրիայում է մնացել։
Գող չեմ կարող եմ ասել այն առումով, որտեղ մենակ եմ ստեղ, պետությունն էլ ինձ չի օգնում, էլ օգնեն այն առումով, որ բնակարան օրինակ համար, որ գոնե վարձք չտամ, սովորող եմ, էլի։
Դիմել եք բայց։
Ճիշտն ասած, մի անգամ դիմել եմ, ոչ մի բան չի եղել։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի պնդմամբ իրենց ընդամենը մի քանի սիրիահայեր են դիմել։ Նրանք ունեն աշխատանքի, չունեն բնակարանի խնդիր։
Ինձ դիմում եմ մեր զբաղացած ծառայության, սոցիալ նախարարության տարբեր իմ գործընկերներին, որովհետև Սփյուռքի նախարարությունը չէ որ աշխատանքով պետք է ապահովի, բայց վերկառուցներին դիմում ենք, որ եթե մասնագիտական առումով նպատակահարմար լինի, իհարկե մեր խնդիրը նախևառաջ առաջնություն տալ, օգնել, որովհետև նոր եկածները պետք է կարողանան տնավորվել հայրենիքում։
Ասեմ, Հայաստանի կառավարությունը սիրիահայերին վերաբերող պետական ծրագիր չունի, չնայած նախարարը պնդում էր, որ Հայաստանը պատրաստ է օգնել բոլոր նրանց, ովքեր կգերադասեն հայրենիք գալ։
Կա իրաքահայերի կողմից, սիրիահայերը դրանք դեռևս մեծ թիվ չի կազմում, դրա համար ծրագիրը նմանատիպ արդեն ունենք, որը կարող ենք կիրառել նաև նրանց համար։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը Աղասի Ենոքյանն է ներկայացնում։
Առավոտի խմբագիրը հիշում է. Մեր երիտասարդ երկրի 20-ամյա պատմության մեջ շատ բաներ են պատահել, որոնցից ես համաչում եմ։ Նույնքան շատ բաներ, որոնցով ես ապարտ եմ։ Այդ երկրորդ կատեգորիային են պատկանում հայաստանցի կանայք, նրանք, ովքեր երկրից չեն գնացել եւ իրենց ընտանիքներով մնացել են Հայաստանում։ Ինչպես շատ այլ հարցերում, սեռերի հարաբերությունների հարցում մենք բարդութավորված ենք։ Ընդ որում, երբ ես նայում եմ, թե ինչպես են շփվում այսօրվա տղաներն ու աղջիկները, ինձ որքան էլ դա տարօրինակ հնչի, թվում է, թե այսօրվա երիտասարդները ավելի բարդութավորված են, իրենց լեզվով ասած քյարթ, քան մենք էինք 70-80-ականներին։ Հայաց աշխարը գրում է. Ազգային ժողովի գլխավոր դժբախտությունը այն չէ, որ ընտրվում է սխալ ընտրակարգով, եւ ոչ էլ նույնիսկ ներեցեք այն, որ ընտրություններում տեղի են ունենում ինչ որ խախտումներ։ Պարզապես մարդիկ լավ չեն հասկանում, թե ինչի համար է այն ընդհանրապես պետք։ Մասնագետն էլ միանգամից չի պատասխանի, եթե հարցնեք, թե ինչով է ըստ էության խորհրդարանը մեզանում տարբերվում նախագահականի կամ կառավարության իրավաբանական բաժնից։ Իսկ իրավաբանական բաժիններ ընտրելը, թեկուզ մեծամասնական, թեկուզ համամասնական ընտրակարգով, ձանձրալի ու անիմաստ զբաղմունք է։ 168 ժամի թղթակիցը ՀՀԿ քաղաքորդի անդամ Գրիգոր Հարությունյանին հարցնում է. Ինչպես է գնահատում այն 4 կառույցների քայլը, որոնք հայտարարել են, թե ՀԱԿ-ի հետ ընտրություններին չեն մասնակցի։ Պատասխան. Միայն Սամվել Հարությունյանն է հայտարարել, այն էլ դեռ որոշակի չէ։ Ես վերջնական չհասկացա, դուրս է գալիս, թե դուրս չէ գալիս, նրանք հայտարարել են, որ չեն մասնակցում ընտրություններին։ Հարց. Ի վերջո ձեր կարծիքով կոնգրեսում առաջացած այդ տարաձայնությունների պատճառը որն է, իսկապես մարտավարության այդ խնդիր կար, թե տարաձայնությունը համամասնական ցուցակի հետ է կապված։ Պատասխան, դա իրենք թող ավելի պարզ ասեն, որովհետև մինչ այդ հունվարի 30-ին մենք որոշում էինք ընդունել, որ բոլորս, նաև այդ 4-ը մասնակցում են ընտրություններին։ Փաստորեն այս փուլում այդ 4-ը հայտարարեցին, որ իրենք չեն ցանկանում մասնակցել ընտրություններին, բայց մնում են ՀԱԿ-ի մեջ։ Խնդիր չկա, նորմալ երևույթ է, չեն ուզում, չեն մասնակցում։ Օրինակ ես էլ չեմ ուզում մասնակցել ընտրություններին։ Իսկ երկիրի մեկնաբանը այս հարցով գնում է ավելի խորը վերլուծությունը։ Հիմա ՀԱԿ-ը կանգնած է թերևս ամենակարևոր զպիչի խորհրդարանական ընտրությունների առջև։ Այս երկվությունը սկողել Տեր Պետրոսյանին հաջողվում էր միայն իր նախկին հեղինակությունից մնացած իներցիայի շնորհիվ, թեև իշխանությունների այդ բանակցություններից հետո այլևս պարզ էր, որ դա երկար շարունակվել չէր կարող։ Եվ երբ նա ԲՀԿ-ին ուղղված իր քաղաքագիտական վերլուծություններով երկրորդ անգամ մտավ նույն ջուրը, դա փաստորեն տվեց ՀԱԿ-ի փլուզման մեկնարկը։ Դժվար է ասել, թե ՀԱԿ-ը վերջնականապես կփլուզվի, մինչև ընտրացուցակների ներկայացման վերջնաժամկետը։ Գուցե հաջողվի ցուցակը ձևավորելու խնդիրը Տեր Պետրոսյանի թողնելու միջոցով հաղթահարել նաև այս պատնեշը, բայց խորհրդարան մտնելուց հետո, երբ կա կոնկրետ խնդիրների վերաբերյալ կոնկրետ դիրքորոշումներ հայտնելու պահը, դա դառնալու է անխուսափելի։ Չի բացառվում, որ Տեր Պետրոսյանի համար քաղաքական պայքարի այս շրջափուլի մաքսիմում ծրագիրը հենց դա է՝ ՀԱԿ-ին հասցնել միջև խորհրդարան և նրա առաջ մաքրած լինելով բոլոր հաշիվները հանգիստ խղճով հեռանալ։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Պատասխանելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը հիշատակել էր այն հանգամանքը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրություններում երբեք չի պարտվել, ի տարբերություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Այդ հիշատակումը ինքնին բավական է եզրակացնելու համար, որ Քոչարյանի վերադարձը քաղաքականություն չի կարող ունենալ կառուցողական տարրեր, որովհետև դրանով նա փաստացի գնահատական է տալիս Հայաստանի ընտրական համակարգին և այդ համակարգը լեգիտիմ համարում։ Բանն այն է, որ եթե Քոչարյանը 98 թվականի և 2003 թվականի իր ընտրությունները համարում է հաղթած ընտրություններ, ապա այդ մտածողությամբ գործիչը իսկապես տեղ չունի Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Ռոբերտ Քոչարյանը հաստատել է քրեա օլիգարխիկ միջավայրի իշխանություն, բյուրեղացրել է 90-ականների առաջին կեսից սահմանավորվող այդ միջավայրը, ինստիտուցիոնալացրել և հասցրել իր գագաթնակետին մարտի 1-ին, պետությանը հասցնելով աննախադեպ հարված։ Եվ եթե այժմ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի հրապարակային ասելիք, ապա դա պետք է վերաբերվի ամենից առաջ հենց մարտի 1-ին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երեք Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Ելիսեյան պալատում ընդունել է հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Նախագահ Սարկոզին հայկական համայնքի համակրանքը շահեց վերջերս Սենատին ներկայացնելով ցեհասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Ու չնայած Սենատը կողմ քվեարկեց սահմանադրական դատարանի որոշումը, կասեցրեց դրա վերջնական հաստատումը։ Այնուամենայնիվ, Նիկոլա Սարկոզին հայկական համայնքի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է իր վճռականությունը այս հարցում մինչև վերջ գնալու և տեղեկացրել է, որ նոր օրինագիծ շրջանառության մեջ կդրվի հունիսին, խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը ներկա է եղել Սարկոզիի հետ հանդիպմանը և կփոխանցի մանրամասները։
Երեք երեկոյան Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Էլիզեի պալատում ընդունեց համայնքի ներկայացուցիչներին և վերահաստատեց իր վճռականությունը հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման վերաբերյալ միօրեք ընդունել տալու մասին, և այդ չնայած սահմանադրական հանձնաժողովի մերժմանը, որին, ինչպես ասաց նա, ինքը չի կարող համակերպվել։ Ընդունելության ժամանակ հանդիսավոր մի արարողությամբ հանրապետության նախագահը պատվո լեգիոնի սպայի աստիճանի շքանշանով պարգևատրեց 95-ամյա Արսեն Չակրյանին, ով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանի խմբի վերջին վերապրողն է։ Ընդունելության ներկա էր Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեջյանը, համայնքի մոտ 150 ներկայացուցիչներ և անհատականություններ, որոնց թվում Պատրիկ Դևեջյանը, Լևոն Սայանը, ինչպես նաև Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի ղեկավարները, որոնց հետ նախագահ Սարկոզին մի խորհրդակցություն էր ունեցել նախապես։ Ներկա էին մի շարք պատգամավորներ, ինչպես օրինակ Ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Ֆրանսուա Ռոժբլուանը, Իսիլե Մուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինին, ՈՒՄՊ պատգամավոր Ռիշար Մալիեն, ով սահմանադրական հանձնաժողովի մերժումից հետո մի նոր օրենքի բանաձև էր ներկայացրել ազգային ժողովին, խորհրդարանի հետ հարաբերությունների նախարար Պատրիկ Օլյեն և վերջապես ՈՒՄՊ պատգամավոր Վալերի Բուայեն ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքի հեղինակը։ Արսեն Չակրյանին պարգևատրելուց առաջ Նիկոլա Սարկոզին հանդես եկավ մի ելույթով, որի մեջ կանգարավ Ֆրանսիայի ազատագրման համար հայ դիմադրականների մասնակցությանը, Միսակ Մանուշյանի խմբին և մեծապես պատվեց այդ խմբի վերջին վերապրողին Արսեն Չակրյանին։ Իր ելույթում նախագահ Սարկոզին անդրադարձավ ապա հայոց ցեղասպանությանը և երկարորեն կանգարավ ցեղասպանությունների օրենքին և սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից նրա մերժմանը, վստահեցնելով, թե Ֆրանսիան հայերի կողքին է ժխտողականության դեմ նրանց պայքարում։ Ակնարկելով օրենքի դեմ հանդես եկած պատմաբանների արտահայտության ազատության պահանջին, Նիկոլա Սարկոզին ասաց. «Ժխտողականությունը տեսակետ չէ, այն վիրավորանք է, վիրավորանք զոհերի հիշողության հանդեպ, այն մի սպառնալիք է մեր ողջ ազգության համար և անթույլատրելի մեր երկրի արժեքների հանդեպ»։ Հայկական համայնքը, շարունակեց նախագահը, այնպես ինչպես մյուսները, իրավունքն ունի պաշտպանվել ժխտողականությունից մի օրենքով, հետևաբար ես դիմել եմ կառավարությանը պատրաստել մի նոր օրինագիծ և վստահեցնում եմ ձեզ, թե վճռական եմ այդ նոր օրինագիծը իր ընդունմանը հանգեցնելու համար։ Ձեր առջև ես հանդիսավորապես վերահաստատում եմ իմ հանձնառությունը այդ հարցում։ Ձեր ընտանիքները ոչնչացվել են, բացարձակապես ծրագրված բնաջնջման քաղաքականության հետևանքով։ Դուք այսօր գտնվում եք մի պետության կողմից համառորեն տարվող ժխտողական քաղաքականության վտանգի տակ։ Ֆրանսիան ձեզ հետ է այդ անընդունելի ժխտողականությունը մերժելու, նրա դեմ պայքարելու համար։ Նա, ով ժխտում է մի ցեղասպանություն, ով պատմությունից ջնջում է մի ժողովրդի, ով լռություն է պահպանում մարդկության դեմ գործված մի որջի մասին, ոչ իր է գործում ողջ մարդկության հանդեպ, ավելացրեց նախագահը։ Իր պատասխան ելույթում Արսեն Չակրյանը հուզված շնորհակալություն հայտնեց Նիկոլա Սարկոզին իրեն արված պատվի համար, ինչպես նաև այն պաշտպանության համար, որ հանդես էր բերում նախագահը հայդատին հանուն արդարության։ Ես հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ապագայի համար և եթե նույնիսկ երբեմն համամիտ չեմ ձեզ հետ, կարծում եմ, թե դուք միակն եք, որ արժանի եք ներկայացնել մեր երկիրը, ասաց Արսեն Չակրյանը, ակնարկելով մեկ ամիս հետո տեղի ունենալիք նախագահական ընտրությունները։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Լոնդոնի ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտը ամեն տարի զեկույց է ներկայացնում աշխարհի երկրների զինված ուժերի մասին։ Ուսումնասիրում է զինված ուժերի վիճակը, բյուջեն, պատրաստվածությունը, սպառազինությունների որակը և քանակը, թե ինչ գնահատականի են արժանացել հարավային Կովկասի երեք երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի բանակները, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած հայկական բանակի վրա ռուսական մեծ ազդեցությանը, հայ զինվորականները ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունից եւս փորձում են դասեր քաղել, պնդում են Լոնդոնում գտնվող ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի փորձագետները։ Վերլուծական այս կառույցի ամենամյա զեկույցում նաեւ կարդում ենք. Հայաստանի զինված ուժերը Ադրբեջանի հետ առկա լարվածության պատճառով հիմնականում կենտրոնացած են երկրի տարածքի պաշտպանության վրա, թեև հայկական ռազմական դոկտրինը մեծապես կրում է ռուսական մտածողության ազդեցությունը, այնուհանդերձ երկրի սահմանը ներից դուրս իրականացվող ռազմական առաքելությունն, այդ թվում Աֆղանստանում գտնվող միջազգային կոալիցիային ցուցաբերած աջակցությունը նպաստում են, որպեսզի հայ զինվորականները դասեր քաղեն նաև ՆԱՏՕ-ի իրենց գործընկերների հետ համագործակցությունից։ 2011-ին Հայաստանն ավելացրել է Աֆղանստանում իրականացվող գործողություններին իր մասնակցության մակարդակն, իսկ նոյեմբեր ամսին գործողությունների նոր ծրագիր է ստորագրել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները, հատուկ ընդգծելով Հայաստանում պրոֆեսիոնալ զինվորական դասի հայտ գալու փաստը։ Թեև բանակը շարունակում է համալրվել զորակոչի միջոցով, այնուհանդերձ պրոֆեսիոնալ զինվորականների թիվը բանակի ներսում գնալով աճում է, նշում են բրիտանացի վերլուծաբանները։ Հայաստանի ռազմաօդային ուժերն ըստ զեկույցի հեղինակների հիմնականում տեխնիկական խնդիրներ են լուծում, իսկ երկրի օդային տարածքի պաշտպանությունը իրականացվում է Ռուսաստանի ռազմական ավիացիայի կողմից Հայաստանի տարածքում վարձակալված ավիաբազայի տարածքից։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական բանակում տիրող կացությանն, ապա այստեղ ըստ զեկույցի հեղինակների մեջբերում դեռ անհրաժեշտ է հաջող անցում կատարել խորհրդային մոդելից, թեև ռազմական ծախսերը նավթային եկամուտների շնորհիվ շարունակում են աճել, իսկ ադրբեջանական բանակն էլ մի շարք նորագույն սպառազինություններ է ձեռք բերել, այդ թվում S-300 տիպի համակարգեր, այնուհանդերձ վերլուծաբանները համոզված են, այդ բոլոր ձեռքբերումները դեռ զգալի ազդեցություն չեն գործել ադրբեջանի զինված ուժերի մարտունակության վրա, նշում են ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի փորձագետները։ Նրանք նաև նկատում են, որ Ադրբեջանը բավական սերտ ռազմական կապեր ունի Թուրքիայի հետ, չնայած այդ ամենին երկրի զինված ուժերում մի շարք լուրջ խնդիրներ են առկա, մասնավորաբար երկրի ռազմաօդային ուժերում ըստ զեկույցի հեղինակների բավական ցածր է թե անձնակազմի մասնագիտական պատրաստության մակարդակը և թե սպառազինության տեխնիկական վիճակը։ Բացի այդ, Ադրբեջանի զինված ուժերը ի վիճակի չեն լրջորեն աջակցել երկրի սահմաններից դուրս ստորաբաժանումների ծավալմանը, նշում են բրիտանացի փորձագետները։ Ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի փորձագետներն անդրադարձել են նաև Հարավկովկասյան երրորդ պետությունում Վրաստանում տիրող կացությանը, վրացական բանակը շարունակում է վերլուծել և դասեր քաղել 2008 թվականի Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտից։ Օգոստոսյան կարճատև պատերազմի ընթացքում վրացական բանակն իրեն բացարձակապես փայլուն չդրսևորեց, հատկապես այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են զրահատեխնիկայի դեմ պայքարն ու հակաօդային պաշտպանությունը, թեև հարկ է նկատել, որ հակաօդային պաշտպանության գործողություններն ավելի հաջողված էին, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Այժմ ելնելով կարճատև հակամարտության դասերից, վրացական բանակը նպատակ ունի ավելի փոքրաքանակ ռազմական ավիացիա ստեղծել, բացի այդ, Վրաստանն ակտիվորեն մասնակցում է Աֆղանստանում իրականացվող գործողություններին, ցանկանալով անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Սրան էլ գումարած քայլեր են ձեռնարկվում քառամյա պայմանագրով ծառայող զինվորականների թվի ավելացման համար, ինչը կնպաստի զինված ուժերի մասնագիտացմանը, նշված է ռազմական հավասարակշռությունն աշխարհում 2012 թվականին զեկույցում։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հաղորդում։ Հարգելի գործընկերներ, քիչ առաջ նորություն ստացվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի այսօր տեղի ունեցած նիստում այլ հարցերի թվում քննարկվել է նաև Հանրապետական Աբովյանի շրջանային կազմակերպության անդամ Պալաչ Մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանի կուսակցական վարքագիծը, ով վերջին շրջանում հակասություններ է ունեցել Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանի հետ։ Համարելով, որ միջանձնային հարաբերությունը երբեք չի կարելի տեղափոխել քաղաքական հարթություն, որ հատկապես անթույլատրելի է կոալիցիոն գործընկերների հանդեպ ոչ կոռեկտ արտահայտությունները, Հանրապետական գործադիր մարմինը որոշել է Արթուր Հարությունյանին Հանրապետականի անդամին ոչ վայել վարքագծի համար հայտարարել խիստ նկատողություն, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Շ
Շառնակենք թողարկումը Նախիջևանում յորօրյա հանդիպումը անցկացվել Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարների միջեւ բանակցությունների արդյունքում ստորագրված հուշագրում անդրադարձ կա նաեւ Ղարաբաղյան հարցին։ Թե ինչ դիրք որոշում են հայտնել երեք երկրները Ղարաբաղի հարցում կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Նախիջևանում կայացած Ադրբեջանի, Թուրքիա և Իրանի արտաքին գործերի նախարարների երրորդ հանդիպան արդյունքում հուշագիր է ստորագրվել, որտեղ անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Կողմերը կարևոր են համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուտափույթ կարգավորումը, հիմնված ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և պետությունների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները հարգելու վրա և ընդգծում աջակցությունը տարածաշրջանի խաղաղության և կայունությանը, նշված է չորեքշաբթի օրը Եռակողմ ստորագրված հուշագրում։ Թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը գրում է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իրանը կոնսենսուսի են եկել, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է շուտափույթ լուծել, և ըստ մեկնաբանի սա ուղիղ մեսիջ է Հայաստանին։ Տարածաշրջանային կայունության համար նրանք ընդգծել են Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ լուծման կարևորությունը, շեշտադրելով, որ խնդրի լուծումը օգտակար կլինի և Հայաստանի, և Ադրբեջանի համար։ Ինչ վերաբերում է երեք երկրների միջև համագործակցությանը, ապա Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները բարգավաճ տարածաշրջան կառուցելու համար պատրաստակամություն են հայտնել խորացնելու առևտրատնտեսական, տրանսպորտային, զբոսաշրջության, էներգետիկ ոլորտներում համագործակցությունը, քննարկելով նաև միմյանց միջև վիզաների ռեժիմը դյուրացնելու հարցերը։ Քննարկվել են նաև ավելի ընդհանուր հարցեր, ինչպես ասենք պայքար ահաբեկչության, կազմակերպված հանցավորության, թմրանյութերի, զենքի ապօրինի շրջանառության դեմ։ Հանդիպումից հետո կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն ասել է. «Մենք կարող ենք խաղաղ և բարգավաճ տարածաշրջան կառուցել հարավային Կովկասում»։ Նա ասել է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իրանը արդեն կարևոր քայլեր են կատարել տարածաշրջանային կապերը խորացնելու ուղղությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է. «Մենք երեք երկրներ ենք, երեք մարմիններ, մեկ ոգով, սա անշուշտ արտացոլված է հուշագրում»։ Նրանք նշել են, որ երեք երկրները միասին ավելի քան 170 միլիոն բնակչություն ունեն, որը կարող է շատ խոշոր շուկա լինել։ Էլմար Մամեդյարովը, Ահմեդ Դավութողլուն և Ալի Ակբար Սալեհին նաև երկկողմ հանդիպումներ են ունեցել Իրանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը։ Դավութողլուն վերահաստատել է, որ Թուրքիան կարող է միջնորդի դերակատարություն ստանձնել Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցություններում։ Ինչպես հայտնի է օրերս, Իրանը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները և Գերմանիան համաձայնության են եկել շարունակելու բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ, սակայն բանակցությունների ժամկետները դեռևս հստակեցված չեն։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ բնակվում են Ադրբեջանից, հիմնականում Սումգայիթից և Բաքվից գաղթած փախստականներ, նրանք կազմում են բնակչության 30%-ից ավելին և ամենախոցելի հատվածն են համարում։ Կորցրել են իրենց տունը, ունեցվածքը, գոյատևման միջոցները նոր վայրում հարմարվելը դժվար է։ Բացի այդ, եթե միջազգային ատյանները խոսում են ադրբեջանցի փախստականների մասին և նրանց հիշատակում տարբեր փաստաթղթերում, ապա հայ փախստականները իրենց մոռացված են զգում։ Այժմ նրանք պատրաստվում են Ադրբեջանից պահանջ ջել փոխատուցում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղում ապրող փախստականները մտադիր են Ադրբեջանից փոխհատուցում պահանջել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարասար Սարյանը։
«Մենք թողել ենք մեր մի քանի պակալինին հայերի ստեղծած արժեքներ Ադրբեջանում։ Մենք ունենք պահանջը նաև Ադրբեջանը, իմանալով, որ Ադրբեջանի փախստականները օգտվում են հումանիտար օգնությունը աշխարհի մեջ, նաև այդ հարցը դրել, որ մենք էլ կանք, մենք դժվել ենք ավելի շատ. Մենք չեք ուզում վերանցանա ինչ-որ ուտելիք, ալյուր, մակարոն, մենք ուզում ենք մաքուր գումանիտար վերաբերմունք այս կոնֆլիկտի, այս գումանիտար կատաստրոֆայի հանդեպ, և մեզ պրոսը ճանաչեն, որ մենք իրոք ոցրալակ մեր տները, հարևան պետությունը բռնի ձևով մեզ տարահանելը, էտա իմաստը վերմուկ հարցը բարձրացնում մեր ճանաչման»։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության մոտ 33%-ը փախստական է, թվով 61,000 մարդ, որոնք հիմնականում տեղահանվել են Ադրբեջանի Բաքու, Սումգայիթ, Գանջա քաղաքներից 2004 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովն ընդունեց 1988-ից 1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնի տեղահանված եւ Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիություն ստանձնած անձանց իրավական եւ սոցիալական տնտեսական երաշխիքների մասին օրենք, որը սահմանում է այդ անձանց իրավունքների իրականացման եւ օրինական շահերի պաշտպանության իրավական եւ սոցիալ-տնտեսական երաշխիքները։ Սակայն եթե Լեռնային Ղարաբաղում փախստականներն ունեն պաշտոնական կարգավիճակ, ապա աշխարհը ինչպես չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն, այնպես էլ չճանաչված են այստեղ ապրող փախստականները։ Հետևաբար միջազգային հումանիտար կազմակերպությունները որևէ ձևով չեն աջակցում Ղարաբաղում ապրող փախստականներին, արդյունքում միջև այսօր փախստականները համարվում են Ղարաբաղի ամենաանապահով խավը։ Ադրբեջանում իրենց ապրուստը կորցնելուց հետո նրանցից շատերը տուժվել են նաև մարտական գործողությունների ժամանակ։
60 թիվից միջև 88 թիվ անդերեկ մնացել։ Հիմա ու կռիվը սկսեց եկան, կես երեխեքին բերին կասեն կռվիճակատից։ Որ հասենք զորով, հասենք սաղ սլամատ բերին կասենք ստես, էլ ես վիճակն է, որ 14 հոգուս մասին մտածող չկա։ Ուշ չունենք, դու գործ չկա, որ երեխեքը գործ անում, մեր ուժով մեր, տուն կարոց են եկա։ Բոլին եք քնեմ, ես հրամատիր մի դար մնասա։ Երկու եկ անգամ եկել եմ նկար, պատերոն, ջոտա, սվացած, անպետ կվիճակը։ Հիմա որ այս զինվորները մեծանում են, 14 հոգի են, 7 տղա են, 3 էլ թոռնա, էլ այս զինվորները մեծացնում են պետության համար, չէ, որ քինան սահմանը պաշտպանում։ Բայց մտածող չկա։ Տարի 12 ամիս չարչայի եղեք են, պետք է ուսյանք ուծենիք տեղելի, հակներիք տեղելի, որ ապրենք, չէ։ Մի տեղ պախլ ենք եկեր, մի տեղ նում միջապնա։ Որ չիկա, ինչով զբաղվեն։ Միջև արդը չիլի, ծյունը թաղվեր, ինչով զբաղվեն, աս այդ հաղտան, դե ես չեմ ուտյույս։
Ընտանիքում ենք անշատը, փողեք ու 80 տարեկան մոզ մարդում ուղդրքոնը, մարդջիկ տղա, մի 80 տարեկան մի տղա մարդ, մի ոթաղը։
Ադրբեջանի տեղահանված փախստականները հիմնականում կոմպակտ բնակվում են Շուշի քաղաքում, Խոջալում եւ Ստեփանակերտում։ Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալական ապահովության նախարարությունը մշտապես վստահեցնում է, որ բոլոր փախստականների խնդիրները պետության ուշադրության կենտրոնում են։
Բոլորի վրա ուշադրությունը կա, բոլորի խնդիրն է պետության ատեսած տեսադաշտում է, սակայն պետություն ունեցած համեմատ հնարավորությունների շրջանակներում կատարված է չի երևում, էլի։
Լուսինե Մուսայելյան, Անազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տեղափոխվենք Գյումրի։ Էկոնոմիկայի նախարարը հերթական հավակնոտ ծրագրերի մասին է հայտարարում, որ Գյումրիում իրականացվելու են մինչև 2020 թվականը։ Այս անգամ խոստումները վերաբերում են արդյունաբերության առնվազն 11 ճյուղի։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Կառավարությունն իդեմս հանրապետական կուսակցության որոշել է մինչև 2020 թվականը ռիսկի գնալ ու ներդրումներ անել ճյուղային արդյունաբերության զարգացման համար։ Կառավարությունն անցած տարեվերջին արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգն է ընդունել, ձևավորել է նաև արդյունաբերական բարձրագույն խորհուրդ։ Ճյուղային արդյունաբերության զարգացման ծրագիր ընդգրկվել է նաև Գյումրին, որը ժամանակին ունեցել է 30-ից ավելի թեթև արդյունաբերության մեխանաշինական ու հաստոցաշինական ձեռնարկություններ։ Արդյոք հենց այդ առանձնահատկություններն են հաշվի առնելու Գյումրիում ճյուղային արդյունաբերությունը զարգացնելու համար, հարցրի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին։
Գյումրին ունեցել է բավականին լավ արդյունաբերական ավանդույթներ, եւ կարծում եմ այդ ավանդույթները պահպանվել են, եւ մենք տրամադրված ենք, որ լուրջ ուշադրություն դարձնենք այդ խնդիրներին եւ փորձենք վերականգնենք Գյումրու արդյունաբերական լավագույն ավանդույթները։ Իհարկե այդ վերականգնումը պետք է լինի այլ հենքի վրա, ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա, մրցունակ արտադրության վրա։ Գյումրին հայտնի էր որպես թեթև արդյունաբերության կենտրոն, որպես սարքաշինության կենտրոն, որպես հաստոցաշինության կենտրոն։
Տնտեսագետներից Արթուր Առաքելյանը գտնում է, որ նախկինում ունեցած բազայի վրա ճյուղային արդյունաբերություն Գյումրիում զարգացնելն անհեռանկարային է։
Աշխատանքը գործը պետք է բռնվի հակառակ ուղղությունից։ Լավ ստեղծեցին, լավ արտադրանք թողարկեցին, իսկ իրազման շուկաներ կան, դե մի անգամի արտադրանքը կթողարկվի, իրազման շուկաներ չեն գտնի, կամ այդ շուկաներում դրանք մրցունակ կլինի արտադրանքը, և դրանց հետո ձեռնարկությունը արդեն կարելի դրկին փակել, և այն ներդրումները, որոնք կատարվել, դրանք կոչ են։
Գյումրիում ըստ ձեզ ինչ է անհրաժեշտ
փոքր միջին դիզ բիզնեսը ոչ միայն Գյումրիում, այլ ամբողջ Հայաստանի համար առավել նախընտրելի։
Այնինչ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը վստահ է, որ տարբեր գործիքներ կիրառելով հնարավոր է զարգացնել ճյուղային արդյունաբերությունը, բայց դրա համար նաև միջազգային դոնորների և մասնավոր ներդրողների աջակցության կարիքն ունեն։
Գործիքները օրեցօր շատանում են, այդ գործիքները հարկային արտոնություններն են, դա ամիջական վարկավորման մեխանիզմներն են, դա վարկավորման սուբսիդավորման մեխանիզմներն են, բայց այդ ամեն ինչը պետք է անել համատեղ։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, պետությունը անում է այն անհրաժեշտը, որը որ պարտադիր է այդ գործընթացը սկսելով, այդ թվում նաև տրամադրում է որոշ չափով նաև ֆինանսական ռեսուրսներ, վարկային միջոցներ, արտոնություններ, հատուկ ռեժիմներ, մաքսային և հարկային, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ պետք է մասնակցությունը նաև գործարարության, նաև գյումրեցիներին, նաև մեր քաղաքացիներին, նաև հանրությանը։ Այս ծրագրի իրականացման շրջանակներում մենք նախատեսում ենք հազարավոր աշխատատեղեր հանրապետության մասշտաբով։ Տարբեր հաշվարկներ կան, միջին աշխատատեղի ձևավորումը 3-5000 դոլար է։
Էկոնոմիկայի նախարարը նաև հայտարարեց, որ վերջապես Գյումրիում առաջիկա ամիսներին կսկսվի տեխնոպարկի շենքի շինարարությունը։
Մենք առաջիկա ամիսներին կսկսենք շինարարությունը Գյումրի տեխնոպարկում։ Արդեն ռեսուրսները կան, բանակցությունները համաշխարհային բանկի հետ ավարտվել են, եւ հիմա արդեն հայտարարված է շինարարական կազմակերպության մրցույթ, որի արդյունքում կարծում եմ 1 մայիսին արդեն կարողանանք շինարարությունը ֆիզիկապես, ռեալ շինարարությունը սկսել։
Ընտրությունից ընտրություն խոսք է գնում Գյումրիին արդյունաբերությունը վերականգնելու մասին, եւ այդպես էլ, այսպես ասած, Գյումրեցին ոչինչ միապես էական չի տեսնում, զուտ խոստումներ կարելի է սա, չգիտեմ, հերթական խոստում դիտարկել։
Ես արդեն ասեցի, որ առաջիկա 2-3 ամիսներին մենք մի քանի միլիոն դոլար ներդրում ենք անելու շինարարական աշխատանքները սկսելու։ Ես կարծում եմ մայիս-հունիս ամիսներին դուք կհամոզվեք, որ մեր ասածը հասած է։
Այնինչ Գյումրեցին, որ ընտրությունից ընտրություն լսում է արդյունաբերությունը վերականգնելու նոր աշխատատեղեր բացելու մասին, այս ձեռնարկին ևս վերաբերվում է որպես զուտ խոստում։
Ինչքան կուզեն իրանք խոսան, ինչքան կուզեն ցեն Գյումրին սպեսեն են գետ բոլոր ծուգի։
Շատ ենք տեսել, մշակված ծրագրեր ու մնացել են թղթի վրա, ու այդպես Երանի ենք տվել, որ այդ ծրագրերն իրականանային, բայց չի իրականացվել։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքում 90 տուն փլուզման վտանգի տակ են, քանի որ գտնվում են սողանքային գոտում։ Իրավիճակը սրվել է եղանակի տականալու հետ եւ ձյան հալվելու հետ։ Այժմ գյուղացիները անելանելի վիճակում են, տեղափոխվելու հնարավորություն չկա, իսկ տներում մնալը վտանգավոր է, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Գետահովիտում սողանքային երևույթներն առաջին անգամ նկատվել են դեռևս 1994 թվականին։ Այն ժամանակ համապատասխան հանձնաժողովի կատարած ուսումնասիրություններից հետո որոշ բնակիչներ ստացել են դրամական օգնություն, մի մասը տեղափոխվել է։ 15 տարի երևույթը չի նկատվել, այնուհետև սողանքն ակտիվացել է նախորդ տարվա հունիսին։
Միչեմ ես ինձ եմ նմա, ոչ մեկն էլ հոգ չեն տանում, ցենս սա ժողովուրդ մնացել են շախնցած։
Բախմը ճանապարհ չի կանցնելու բանը փոլոս ուելալը։ Հոսքի տակ ենք, շատ դժվար է, էլի մեր վիճակը, ամը մի ժաշկի հետ մկարդում
են։ Բնակիչներն իրենք էլ գիտակցում են, որ իրենց կացարանները վտանգավոր են բնակության համար, բայց այլ ընտրանք չունեն, հնարավորության դեպքում անմիջապես կտեղափոխվեն։ Նրանք վստահեցնում են, որ փոխհատուցում ստանալուն պես կվերաբնակվեն։
Վտանգավոր տեղ է, բայց քնանք որտեղ ապրենք, ոչ մի կոպեկ փոխհատուցում ենք ստացել, ոչ եսի չէ իմանում ուրիշ տեղ ապրելու տեղ ունենք։ Ես մեջը վախվխելով ապրենք է տալավ, թե հել ինչ-որ մի տեղ տունը լիքնակ ընդեղապահով ապրենք է։
Թող տա անորմալ գնհատեն, փոխհատուցեն, ես կվերցնեմ, կգնամ ուրիշ տեղ տուն կսարքեմ, տուն կառնեմ։
Ծիփած, ինչ անենք, որ չմնանք, դա որտե՞ղ մնանք։ Տեղ չկա մնալ։
Փետրվարի 26-ին Իջևանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ գյուղապետ Սարգիս Ղազարյանը բարձրացրել էր հարցը։ Վարչապետը գրավոր դիմում էր պահանջել, ինչն էլ արդեն ուղարկված է, այժմ սպասում են վարչապետի պատասխանին։ Համայնքի ղեկավարը դիմել է նաև այլ կառույցների, սակայն ինչպես ինքն է նշում, ոչ ոք դեռևս չի արձագանքել։
Նախագահին գրել են, վարչապետին գրել են, քաղաքաշինության նախարարություն գրել է, մարզպետարան դիմել են, ազգային ժողով պատգամավորներին դիմել են, նախագահին գրանցումակը բանի կայել պատասխան է կրել մարզպետարան, քաղաքաշինության նախարարությունը, բանը բաժին չունեն, հա, դիտի չունեն, ճգնաժ ժամա։ Եվ սպասում եմ մջվանցի 14-ը, ես ձենում վարճապես ինչը պատասխան։
Ներկայումս 90 ընտանիք բնակվում է Սողանքավտանգոտում եւ ենթակա է տարհանման։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, որ երկու ընտանիք համայնքի միջոցներով տարհանվել եւ վարձով է բնակվում, իսկ վարձը վճարում է համայնքը։ Միջդեռ տարհանված բնակիչներից մեկը պատմում է.
Հունիսի 6-ին տարահանել են մեզ, տանից միջև առ այսօր վարձով ենք մնում։ Ոչ մի աջակցություն, ոչ մի օգնություն, ոչ մի տեղեկություն չունենք, թե հետագան ոնց կլինի։ Մենք ենք տալիս, դե պետք է գյուղապետարան ապահովի, ասում են բյուջե չկա, բայց չգիտեմ։
Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրին, որ հրատապլուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում գումար կհատկացվի նաև Գետահովիտ համայնքում Սողանքի գոտու բնակիչներին տարհանելու համար։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղ առավոտյան 9-ին, հետևեք լուրերին ազատություն.am կայքում, մեր կայքից ներբեռնեք նաև հատուկ ծրագիր Android համակարգով աշխատող ձեր սմարթֆոնների համար։ Այս ծրագրի օգնությամբ Ազատություն ռադիոկայանի կայքից կարող եք առավել հեշտորեն օգտվել։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։